Počúvate Newsfilter denníka N, podcast, ktorý môžete jednoducho podporiť tým, že si predplatíte denník N na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. Udalosti týždňa vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Lučanský môže byť zmena k lepšiemu, alebo len taktický ústup, o tom, že Kočnerov brat Ivan vrátil do prípadu ľudskosť a o tom, že kým sa Kotlebovci uhýbali električkám, Kolárovci sa dohodli s fašistami. Najbližšie 4 roky bude viesť políciu človek, ktorý už vyhodil šéfa NAKA aj šéfa protikorupčnej jednotky, teda dvoch najsilnejších spojencov Roberta Kaliňáka v zbore. Minulosť Milana Lučanského je však príliš poprepájaná s kaliňákovským duchom v polícii, než aby sme mohli vylúčiť, že on sám je jeho tieňom. Ministerka vnútra Denisa Saková si post nového riaditeľa polície postrážila od začiatku až do konca. Vlani vyhrala v parlamente tá verzia nového zákona o voľbe šéfa polície, v ktorej zostala policajná inšpekcia súčasťou zboru. Výber policajného prezidenta zostal tiež na ministrovi vnútra, akurát sa dorobili dva odporúčacie medzistupne. Smiešná výberová komisia a mediálne lákavé hlasovanie bránno-bezpečnostného výboru parlamentu. Keď teda v nedeľu Denisa Saková oznamovala, že to bude Lučanský, bol to jej výber, akurát sa už mohla tváriť, že pri ňom rešpektovala odporúčanie parlamentného výboru. Šikovne pritom využila, že za Lučanského hlasoval aj člen opozície, Krížiak Milan Krajniak. K Sakovej triumfu patrí aj to, že ostatní opoziční poslanci, najmä Galko a Grendel, nehlasovali proti Lučanskému. Uznať však musíme najmä to, že odkedy polícii nešéfuje pomýlený konšpirátor Gašpar, ale Milan Lučanský, udialo sa niekoľko významných zmien. Okrem toho, že šéf protikorupčnej jednotky Krajmer a šéf NAKA Hraško už nie sú ani radovými členmi policajného zboru, si k Lučanského zásluhám pripočítajme vyhodenie policajtov, ktorí tak babrácky vyšetrovali Kočnera, alebo fakt, že na jeho pokyn sa začalo vyšetrovanie telefonátov Vadalu s Troškovou. Kľúčové však je, že pravdepodobne aj vďaka výmene Gašpara za Lučanského dnes vieme o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej viac, ako by sme vedeli s Gašparom a Kaliňákom. Avšak aj ten, kto by chcel pochybovať, že Lučanský bude skutočnou zmenou v policajnom zbore, nájde si dosť dôvodov. Na prvom mieste ten, že si ho za šéfa policajnej inšpekcie vyberal Kaliňák a Lučanský nespravil vo výkone tejto funkcie nič, za čo by Kaliňák svoj výber oľutoval. Možno aj preto sa dodnes navzájom pozývajú na svoje narodeninové oslavy. Ešte znepokojujúcejšie sú staršie aktivity policajného prezidenta. Kamarátstva s podnikateľom Chinoránskym stíhaným za podvody alebo s Matejovským odsúdeným vo Švajčiarsku za drogy by sme mohli považovať len za epizodické, no napríklad Pavel Sibila z Progresívneho Slovenska ich dáva do širších súvislostí a spája s vyšetrovaním mafiána Mikuláša Černáka, v ktorom okrem Lučanského účinkovali aj prokurátor Peter Šufliarsky alebo konkurenčný kandidát na policajného prezidenta Ivan Ševčík. Prvý z nich prišiel pred pár dňami o flek za vrúcne SMS-kovanie s Kočnerom, druhý bol pred Lučanským tiež šéfom policajnej inšpekcie a tiež si ho tam vybral Kaliňák. Ak teda vnímame zmeny, ktoré sa stali v polícii za posledný rok a ktoré reprezentuje Milan Lučanský, mali by sme z opatrnosti myslieť aj na možnosť, že to nie sú žiadne zmeny, ale len taktický a dočasný ústup Kaliňáka z pozícií. Ak sa máme upierať na nejakú nádej na zmenu v polícii, tak ju reprezentujú skôr menej nápadní policajti a medzi nimi napríklad vyšetrovatelia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Udalosti v tomto prípade sa hýbu spôsobom, ktorý nevyvoláva podozrenia zo zasahovania zhora a uplynulý týždeň bol toho dôkazom. O najväčší rozruch sa postaral obvinený Miroslav Marček, keď sa priznal, že on stláčal spúšť v dome vo Veľkej Mači. Až doteraz sa za strelca považoval Tomáš Sabo, a to na základe výpovede Zoltána Andruškova, ktorý oboch bratov najal na realizovanie objednávky vraždy a doteraz ako jediný ochotne vypovedal. Ak vznikli v prvom momente pochybnosti, že táto rošáda môže skomplikovať nielen vyšetrovanie, ale aj rozhodovanie súdu, tak situáciu v zápätí upokojovali obhajcovia pozostalých. Roman Kvasnica i Daniel Lipšic považujú pre vyšetrovanie za kľúčové to, že Marček je po Andruškovi druhým z obvinených, ktorý začal vypovedať. Navyše Andruško nebol na mieste činu, nemusel teda vedieť, ako si bratranci rozdelili úlohy. Kým pre Mariana Kočnera pri vyšetrovaní jeho účasti na vražde meno strelca zrejme úlohu hrať nebude, v kauze zmenky sa jeho situácia podstatne zhoršila. Prípad, v ktorom je namočený spolu s Pavlom Ruskom, zásadne posunul Peter Todt, keď oznámil, že mu Kočner hovoril o antedatovaní zmeniek. Prípad plný znalcov a technických posudkov tak dostal možno kľúčového živého svedka. A keď sa už Peter Todt, bývalá Kočnerova pravá ruka, rozrečnil, nevedel sa zastaviť a prezradil aj to, že Marian Kočner organizuje z basy pomstu. Novému času nepovedal viac detailov, akurát vyhlásil, že kto si niečo také nevie predstaviť, má obmedzenú predstavivosť. Viac ako rok po vražde sa rozhodol verejne hovoriť mladší brat Mariana Kočnera Ivan. Z hľadiska vyšetrovania prípadu to neprinieslo nič nové, no z hľadiska nazerania naň by to mohol byť zásadný počin. Videli sme človeka, ktorý sa telesne ponáša na možného objednávateľa vraždy a ktorý má aj to isté priezvisko, pritom však je svojim pôsobením, svojimi postojmi i svojim životom jeho totálnym protikladom a za priezvisko Kočner sa hanbí. Nech nám tento kontrast pripomína, že ľudia sa nerodia ako monštra a vrahovia, ale sa nimi z nejakých dôvodov stávajú. Skúmať tieto dôvody nie je prácou policajtov, ale skôr psychológov a sociológov, a keď si budú robiť svoju prácu tak dobre ako vyšetrovatelia Mariana Kočnera, môžu pomôcť zlepšiť svet. Kým sa časť krajiny zamýšľala, ako by malo dopadnúť súdne rozhodovanie o rozpustení Kotlebovej strany, jej šéfa museli oveľa viac nepokojovať záležitosti úplne inej parlamentnej strany. Sme rodina Borisa Kolára totiž vstúpila do spolku, v ktorom by mohol pokojne byť aj Marian Kotleba, a je vlastne jeho chybou, že sa nechal Kolárom predbehnúť. Pojednávanie na najvyššom súde využil Marian Kotleba najlepšie ako mohol, teda na svoju propagáciu. Stačilo mu pripraviť si dve dôležité veci, svoju obhajobu a účasť fanúšikov. Fanúšikov síce bolo len 500 či 600 a nerobili nič nečakané, no okolnosti, teda lokalita v centre hlavného mesta a električky premávajúce pomedzi dav, sa postarali o pozornosť, ako by ich bolo 60 tisíc. Kotleba za pomoci obhajcov zvládol aj svoje vystúpenie pred súdom, najmä tým, ako presne napádal slabé stránky žaloby spísané Jaromírom Čižnárom. Politicky najzaujímavejšie na tom bolo, že sa oprávnene mohol odvolávať aj na výroky Roberta Fica, keď obhajoval rasistické postoje svojej strany k Rómom. Kým súd bude o Kotlebovcoch rozhodovať až na konci apríla, tvrdú ranu dostali už teraz, a to zo Smeru, ktorý nečakali. Smer rodina Borisa Kolára vstúpila do hnutia Európa národov a slobody, čo je spolok najviac rasistických a fašistických strán z jednotlivých členských krajín Únie. Sú tam najznámejší protieurópski populisti vrátane Le Penovej či Okamuru a ich ambíciou je využiť najbližšie voľby do Európskeho parlamentu na vytvorenie veľkej populistickej protiváhy voči existujúcim koalíciám. Vzhľadom na protichodné postoje strán v ENF, napríklad aj v otázke migrácie, nie je pravdepodobné, že by niekedy dokázali vytvárať nejaké spoločné iniciatívy a návrhy. Je však možné, že sa dokážu dohodnúť aspoň na jednotnom zasmraďovaní parlamentu. Kolárovci zatiaľ podmienku najviac fašistickej strany vo vlastnom národnom parlamente nespĺňajú. Môžu však byť lídrami protiimigračného a protiislamského populizmu. Svojimi preferenciami sú dnes tesne pod úrovňou Kotlebovcov a ak budú po svojom medzinárodnom angažmáne rásť, bude to pravdepodobne práve na úkor SNS. Na rozdiel od Kotlebovcov mala doteraz Smerodina aký taký koaličný potenciál. No to sa tiež môže rýchlo zmeniť. A teraz ešte správy jednou vetou. Ustanovujúci snem Kiskovej strany bude v septembri. Strana má 25 tisíc podporovateľov, vraví Kiska. O jej názve ani menách ľudí, ktorí sa k nemu pridajú, stále nechce hovoriť. V prípade prepadnutia Bašternákovho majetku okresný úrad v Bratislave ustanovil správcu konkurznej podstaty. Bašternák sa pred odsúdením zbavoval majetku. Prevody majetku pred prepadnutím štátu možno podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála napadnúť. Premiér Peter Pellegrini predpokladá, že dohodu okolo sporných návrhov v koalícii stihne vyrokovať do nástupu nového ministra financií 26. apríla. Ide napríklad o návrhy v daňovej oblasti, ktoré avizovala SNS. Ministerka vnútra Denisa Saková hovorí, že Kotlebové hliadky v Dobšinej neporušujú zákon. Vraví, že sú pod kontrolou a pokiaľ neporušia zákon, polícia nemôže proti ním zakročiť. Andrej Kiska je presvedčený, že Štefan Harabin založí vlastnú stranu. Tvrdí, že mu v regiónoch starostovia hovorili, že ich obchádza Harabin s tým, že chce založiť politickú stranu. Ak sa schváli zákon o ukončení niektorých exekúcií na budúcoročný rozpočet, to môže mať dosah viac ako 34 miliónov eur. Ministerstvo spravodlivosti avizuje, že táto suma ešte nie je konečná. Ministerstvo kultúry do konca júna predloží vláde materiál o ďalšom postupe rekonštrukcie SNG. V týchto dňoch vyhodnocuje zistenie auditu, ktorý mal preveriť efektívnosť a hospodárnosť rekonštrukcie. Udalosti týždňa do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský. Ak vás zaujímajú športové udalosti, určite si vyhľadajte na platforme, kde počúvate newsfilter aj športový newsfilter denníka N. Každý pondelok vám v ňom Michal Červený prináša tie najzaujímavejšie udalosti aj s komentármi zo sveta športu. Ak máte radi šport, hľadajte športový newsfilter denníka N. Do počutia zajtra.